ile devam ediyor.
Azadlık Radyosu'nun ekrinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamenten hesaplar.
En iyi cevaplar. Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere en iyi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai ve işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun etrinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Tamam, bir daha her vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirinde işten sonra verişinin ikinci sesli sevgili maçınız yine de Kamran Mahmudoğlu. Karşıdaki yarım saat ərzində gənclərin imza kampaniyası hakkında danışacağız. Bu haqda hüquq müdafiəsi Rəsul Cəfərov ve Musavat Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Tural Abbaslı fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin de mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq ve fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə. Mail göndərə bilərsiniz. Efrət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımızda biz bəklərdə. Türksatda ve Hortbörd Telecədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq dizisinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube'daki səhifəsində hazırda bizi canlı izləyə bilərsiniz. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd Belkində yayınlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək imkanınız var. Və qonaqlarımız studiyamızdadır. Tural Abbaslı və Rəsul Cəfərov. Salamlayıram. Siz xoş gəlmişsiniz studiyamızda. Qısa məlumat verim ki, gənc fəalların, həbsdə olan gənc fəalların azad edilməsi üçün imza kampaniyasına başlanılıb. Bu hədəf 10 min imzadır. Məramınız haqqında yəni əvvəlcə danışasınız. Rəsul Bey, buyurun.
Təşəkkür edirəm işinə belə dəvətə görə. Məramımız açıqdır, aydındır. Həbsdə olan həm gənc fəallar, həm də əslinə baxanda bu gənc fəalların məsələsini qabartmaqla həbsdə olan digər şəxslərin də Azərbaycana buraxılması istiqamətində kampaniya başlamışıq və 10 min imza burada əslində bir simvolik rəqəm kimi götürülüb. Bu az və daha çox ola bilərdi, amma ilkin addım kimi biz 10 min imzanı nəzərdə tutmuşuq və məramımız bir daha yəni təkrar edə bilərəm ki, gənc fəalların, o cümlədən gənc fəalların timsalında digər qanunsuz olaraq həbs edilmiş siyasi motivlərə görə həbs edilmiş şəxslərin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Bu məsələnin ətrafında deməli müzakirələr açmaqdır və onların azadlığa buraxılmasının əhəmiyyətini göstərməkdən ibarətdir və bu ilk addımlardan biridir. Yəni bizim digər addımlar nəzərdə tutulur və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün gənclər təşkilatları, deməli digər qurumlar, o cümlədən biz hüquq müdafiə təşkilatı olaraq bu kampaniyaya dəstək veririk.
Buyurun, Tural Bey.
Rəsul Bey də qeyd elədi, burada məqsəd təbii ki, bu siyasi motivlərlə həbs olunmuş istər gənclər olsun, istər siyasilər olsun, istər inandıqlı kəsim olsun, istər öz tutalım hüquqlarını qorduqları üçün, yəni İsmayıllı, Binə, digər məsələlərə görə qeyri-qanuni həbs olunmuş insanların məsələsinin gündəmə gətirilməsidir. Biz təbii ki, başa düşürük ki, burada biz 10 min, 100 min, hətta 1 milyon elektron imza yığsaq, hətta belə deyək, kağız üzərində belə imza yığsaq, İlham Əliyev siyasi qərar vermədən onlar azad olması deyil. Yəni, biz bunu bilirik. Sadəcə olaraq burada biz o eyfariyada deyilik ki, bu 10 min imza yığılan kimi bu gənclər azad olunacaq və ya siyasi məhbusların məsələsi belə deyək, həll olunacaq. Sadəcə olaraq biz bunu bir daha həm daxili siyasi arenaya xatırladırıq, daxili ictimai siyasi spektrin bir də həmin insanları xatırlaması, bir də həmin gənclər xatırlaması, onların məsələsini gündəmə gətirməsi, həm də beynəlxalq aləmin, beynəlxalq təşkilatların istər burada fəaliyyət göstərən beynəlxalq missiyalarında bir daha bu məsələyə diqqətini cəlb edirik. Çünki bilirsiniz, siyasət də digər sahələr kimi, yəni unutuldusa məsələ bitdi. Yəni bir çox məsəl üçün Dadaş bəylər var, hansı ki onlar da siyasi motivlərlə və yaxud da uydurma bəhanələrlə tutulub, neçə illərdir onlar həbsdədir. Yəni onların artıq həbsdə olduğu müddətə bəlkə də neçə dəfə siyasi məhbuslar giriblər və çıxıblar, içi biz qarışıq. Yəni, burada məqsəd, bir daha qeyd edirəm, prezident seçkilərində bu məsələnin də gündəmə gəlməsi. Bilirsiniz, son zamanlar Milli Şura ətrafında siyasi mühit, əsasən Milli Şura, Vahid Namizəd, Rüstəm İbrahim Bəyov, Müsavat, digər məsələlərlə gündəm məşğuldur, mətbuat məşğuldur. Demək olar ki, bu mətbuatı da qınamır. Yəni, o aktuallığına görə o məsələlər daha çox işıqlandırılır. Və biz də bir mənada, həm də bir mənəvi borc kimi bu siyasi məhbuslar, bu, əsasən də gənc siyasi məhbuslar, çünki onların hüquqlarının müdafiəsi digərlərinə nisbətən daha az təşkil olunur, daha belə deyə, həssas kəsimdir gənclər. Xatırlatmaq üçün, gündəmə gətirmək üçün, müzakirələrin açılması üçün, yəni bu seçki öncəsi yəqin ki, prezident də onun ətrafı da beynəlxalq təşkilatlarının ünsiyyətdə olacaq. Bu məsələ orada da qalxsın deyə bu məsələ gündəmə gəlir. Mənə belə gəlir ki, uğurlu fikirdir və ən azı bu prosesdən isə müsbət kömək olacaq.
Bu kampaniya ancaq həssas olan siyasi fəallara aiddir, yoxsa digər gənclərə də, misal üçün, digər fəallara da təhdidlərə məruz qalan və yaxud da ki, cərimələrə məruz qalan gənclər də aiddir bu imza kampaniyası?
Bu imza kampaniyası həssas olanlara aiddir. Yəni, bizim əsas məqsədimiz belə deyək, daha ağır vəziyyətdə olan həbs olunmuş şəxslərə yardımdan ibarətdir. Amma sözsüz ki, həmin o cərimələnmiş şəxslər, gənclər var və yaxud da ki, müəyyən təhdidlər altında olan gənclər var. Onların özləri də əslində baxanda bu kampaniyada artıq yaxından iştirak etməyə başlayıblar. Bu həm də bir həmrəylik nümayişidir. Yəni, həm həbsdən kənarda, həm həbsdə olan gənclərin ümumi bir məqsəd üçün, ümumi bir azad və ədalətli seçki məqsədi üçün mübarizə aparması istiqamətində də bir həmrəylik deməli addımıdır. Ona görə belə deyək, bu kampaniyanın əslində heç kim kənarda qalmır. Amma sırf məqsədi, məramı baxımından bizim əsas məqsəd məhbusda olanları deməli, azadlığa çıxarılmaqdan ibarətdir və yaxud da ki, bu prosesi tezləşdirməkdir.
Milli Şuradan ilham alaraq, Tural Bey, sualım istəyirdim. Milli Şuradan ilham alaraq siz, yəni Gənclər Təşkilatı birləşib belə bir kampaniyaya başlamışsınız?
Xeyr, demək olmaz Milli Şuradan ilham almışıq. Çünki siyasi partiyaların və birliklərin
söhbət birliyinizdən gəlir, yəni birləşməyinizdən gəlir.
Yəni onların birliklərinə baxmayaraq, yəni gənclər həmişə bir olublar. Yəni hətta siyasi arenada partiyaların liderləri bir-birlərinə açıq ittiham elədikləri qəzet səhifələrində, saytlarda belə həmin anlarda belə həmin partiyalarda təmsil olunan fəal gənclər bir-birindən rahat ünsiyyət qurublar, bir yerdə dərdləşiblər, hansısa bir layihələr həyata keçiriblər. Və müsbət aldı ki, partiyalar da, həm partiyalar, bloklar, birliklər də həmin gənclərə bununla bağlı qınaq irəli sürməyiblər. Yəni, gənclər nisbətən müstəqil sektor olub. Yəni, bizdə bu birlik demək olar ki, var. Yəni, indi bu açıq şəkildə sosial şəbəkələrdə görünmür. Amma Rəsul bəy də təsdiq edir ki, bu Facebookda chat vasitəsilə bizim bəlkə də 4-5 müxtəlif mövzu ətrafında bir 40-50 arası müxtəlif kəsimlərə əhatə edən insanların tez-tez fikir mübadilələrimiz olur. Nə edə bilərik, hansı addımlar ata bilərik. Amma təbii ki, Milli Şuranın da yaranması nisbət aldı və bu da bəlkə də şura altı, bəlkə bu da bir təsir edib ki, məhz indi bu məqamda birgə bəyanat verə bilirsiniz. Bu imza kampaniyasından öncə həmin gənclər təşkilatlarının, ictimai aktivlərin birgə bir bəyanatı, bəyanatı verildi ki, birgə bəyanat verildi. Bu da uzun müddət idi, belə bəyanat olunurdu və hakimiyyətdən də buna o dəqiqə çox qeyri-adekvat reaksiya gəldi, yəni bir ifadəmdən özür istəyirəm, səviyyəsiz bir cavab gəldi. Odur ki, biz düşündük ki, bu məsələni daha da qabağa aparaq, daha da imza yığaq lazım olsa, digər addımlara taq bunun təbliğatını edək. Yəni, bəlkə də Milli Şuranın da şuraltı təsiri olub, amma tam elə deməz.
Mən əslində o mənada razıyam ki, nümunələr bizdə əvvəlcədən də olub. Yəni, hatırlayırsınızsa 2011-ci ilin əvvəllərindən Gənclərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi yaranmışdı. Daha doğrusu 2011-ci ilin əvvəlində olan həbslərlə bağlı bu komitə yaranmışdı. Və sonradan ötən ilin iyun ayında çoxsaylı gənclər əf-əflə azadlığa buraxılandan sonra bu komitənin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq da dayandırılmış. Yəni, həmin komitənin fəaliyyəti əslində baxanda bir nümunə idi və birlik nümunəsidir. Orada da bütün siyasi partiyaların gənclər təşkilatları vardı, hüquq mühafizə təşkilatları vardı, hal ki, daha çox gənclər təmsil olunur. Onun görə bu nümunə var idi, bu nümunəni indi biraz daha genişləndirmişik və ümid edirəm ki, daha çox iş görə biləcək.
Deyirsiniz ki, gənclər təşkilatları həmişə bir yerdə olub. Bəs belədirsə, niyə partiyalar artıq, yəni söhbət qocaman partiyalardan gedir, partiyalar bir təşkilat yaratdılar. Niyə gənclər təşkilatı birləşib, bir təşkilatda birləşmirlər?
Siz bu partiyalar...
Nə mani olur buna?
Məsələn, mən siyasi partiyalar haqqında deyə bilərəm. Siyasi partiyaların gənclər təşkilatları həmin partiyanın tərkib hissəsidir, yəni bir qoludur. Yəni, gənclər təşkilatının amma müstəqil, belə deyək də, siyasi qərarlar vermək hüququ yoxdur. Təbii ki, bu, belə deyək, centilmin razılaşması ilə bəzi addımlar atılır, yəni bugünkü kimi imza kampaniyaları ilə. Yəni, amma məsələn, konkret bir birliyin yaradılması artıq bu siyasi qərarlar ola bilər. Çünki müstəqil gənclər təşkilatları var, bir tərəf gənclər təşkilatları var, siyasi gənclər təşkilatları var. Elə məsələn, müstəqil gənclər təşkilatları var ki, siyasi partiyaların eyni yerdə tam bir koalisiya adamı, bir ad altında birləşməyə o qədər sızaq baxmırlar. Konkret layihələr üzrə birləşə bilirik. Məsələn, bu layihə, bu fikir, bu ideya, bu problem ətrafında birləşmək daha sadə olur. Nəinki qalıcı, uzun müddətli nələrinsə yaradılması. Çünki onun idarə etmə forması sonra gəlir, idarə etmədə söz sahibi olmaq filan. Yəni, belə deyək, o böyük partiyaların problemlərinin eynisi də yaşanır. Əsas iş olduğu üçün, işin önəmli olduğu üçün məncə onun hansı formada yaranmağı önəmli deyil. Əsas işli nəticədir və bu da güman edirəm ki, nəticədə var belə.
Nə mani olur?
Mən razıyam əslində. Mani, heç bir şey mani olmur əslində. Baxanda mən yenə deyirəm, beyaz o Gənclər Hüquqları Müdafiə Komitəsi əslində elə koalisiya idi. Yəni, yenə deyirəm, orada həmçinin yəni, bütün siyasi, müxalif siyasi partiyaların gənclər təşkilatları var idi, deməli, NİDA vəsəndaş hərəkatı var idi, real hərəkatının gəncləri təmsil olunurdu, hüquq müdafiə təşkilatlarının gənclər, belə deyək, gənclərdən ibarət hüquq müdafiə təşkilatları təmsil olunurdu və kifayət qədər yaxşı iş alınmışdı orada. Müzakirələrin qızğın keçməsinə baxmayaraq, bir çox məsələlərdə ortaq belə deyək, qərarların verilməməsinə baxmayaraq, ümumili iş davam edirdi. Və indi Tuvalı bəyəm tamamilə razıyam ki, elə məqamdır ki, burada təşkilat olub-olmamağın elə də böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, birliyin, o belə deyək, təşkilatı formada birliyin olub-olmamasının böyük əhəmiyyəti yoxdur. Bu birlik onsuz da var. Buna indi mənəvi birliyi də deyə bilərik, həmrəyli birliyi də deyə bilərik, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ümumi birliyi var. Və ümumi işi də davam etdirmək üçün bu kifayət edir. Əsas olur ki, ümumi işi tam məsuliyyətlə davam etdirək.
Kampaniya haqqında danışaq, yəni qaydaq əvvəlki mövzumuzə 10 min imza hədəfdədir. Toplaya biləcəksinizmi Azərbaycan kimi ölkədə 10 min imzanı? Gənclərin qıldığı, öz şeylərini itirmək qorxusu olduğu bir ölkədə.
Bu, biz rahatlıqla toplayacağımız əminik. Bunu, yəni, ilkin proqnozda onu göstərir. Çünki dünən geç saatlarında həmin o səs, onlayn səs vermə belə deyək də portalın açılmasına baxmayaraq artıq bugün 1500-ə yaxın səs verilib, 1500-ə keçib. Yəni bu heç bir sutqa eləmir, yəni 24 saat eləmir ki, bu artıq onda biri yığılıb bu imzanın. Və ən hələ bu zəif sürətlə getsə, demək 10 günə bu zaten yığılacaq. Amma nəzərə alsaq ki, yəni bayaq ki, məsələn, sizə qayıdıram, bu kampaniya həm də bugün Milli Şuranın Gürcüstan samitindən eyni günə düşüb, yəni belə bir aktual belə bir mətbuatın və cəmiyyətin diqqətində olan məsələ ilə eyni vaxtda düşməklə bərabər bu əgər 1500 imza yığılıbsa, biz əminik ki, bu 10.000 çox rahatlıqla yığılacaq. Hətta mən əminəm ki, bu o qədər qısa müddətə yığılacaq ki, biz bu 10.000 imzanı bəlkə bir 5.000-də məsləhətləşib artıra bilərik ki, bir 5.000-də olsun. Və kampaniyada biz kampaniyaların xarakterinə də həmin problemə diqqət çəkmək. Siz fikir vermişsiniz, orada bir qəşəng tendensiya da var, bir təklif olundu bizim orada diskusiyadaki hərə təklif var idi, məsələn, kağız üzərində mi imzayıraq, onlayn mı yıraq, yəni bu da bir xeyli diskusiya mövzusu oldu. Orada kağız üzərində olması daha belə deyək, istər hüquqi, istər siyasi baxımdan daha samballı görünür. Həm də Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə, yəni elektron vasitələrə belə qeyri-ciddi yanaşılan cəmiyyətlərdə. Amma siz də qəbul edirsiniz ki, bunların mexaniki üsulla yığılması həm istər vaxt tələb edir, həm istər nisbətən digər texniki problemlər çıxır. O, biraz xeyli ağır problemdir. Biz bunun ortaq bir metodunu tapdıq. Onlayn səs vermə oldu, amma hər kəsə də təklif olundu ki, öz Facebook avatarını və profil şəklini öz imzasından həmin şuarla yazsın və paylaşsın. Orada da dolayısıyla həm o öz imzası belə deyək, mexaniki şəkildə verir, evdə oturaraq, heç kimin yanına getməyə və yaxud heç kimin əlindən imza almayaraq, həm də onlayn olur. Yəni, məncə qəşəng metoddur və bu yayılır artıq. Bunun özündə də artıq Facebookda bu kampaniyadan xəbəri olmayanlar da şəkilləri görür ki, insanlar fotolarını dəyişirlər, profillərini. Nədir, nə məsələdir? Baxır, hə, imzan sənin təsəvvür etdiyindən də güclüdür, gənc siyasi məhsuslarınızı azad edin, 10 min imza. Yəni, həm virtual gözünlə görür, həm belə deyə, yəni uğurlu bir tendensiyada bu təklif verən dostlarımıza da təşəkkür edirəm. Desən, Bəxtiyar bəy vermişdi bu təklifi. Yəni, çox kreativ və bəyəndiyim təklifdir. Mən çox profil şəkillərini dəyişən insan olmayaraq, bəlkə də son 5-6 ildə 3-4 profil şəkil dəyişmişəm. Birinci dəfədir ki, dəyişdiyi mən də qoydum ki, yəni həmrəylik olsun. Uğurlu başlanmışıq, inşallah davam edəcək.
Efekt verəcəyini necə? İnanmırsın, Rəsul bəy?
Biz əlbəttə inanmasaydıq, ümumiyyətlə, yəqin ki, başlamazdıq bu işə. Efekt məsələsində həm də onu da vurğulamaq lazımdır ki, bu davamlı olmalıdır. Davamlı olmasa, effektivlik məsələsi nisbədən aşağı düşə bilər. Mən sizin birinci suala cavabda da qeyd etdim ki, bu ilkin tədbirlərdən biridir. Yəni, bəyanat, sonra bəyanatdan sonra imzaların toplanılmasına başlanıldı və gedişatda digər məsələlər də var. Hansı ki, biz indi burada yəni deməyə tələsmirik. Amma davamlı planlarımız var və mən fikirləşirəm ki, o planları uğurlu şəkildə, ağıllı şəkildə deməli həyata keçirsək, onda müəyyən effekt, yəni müsbət effekt verə bilər. Məsələn, biz bunu uğurla davam etdirsək, sentyabrın 30-dan oktyabrın 5-nə kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayacaq. Bu sessiyada biz çox istəyirik ki, və indi bundan sonraki avqust və sentyabr ayındakı biz özümüz də, yəni təşkilat olaraq da fəaliyyətimizin demək olar bütün vaxtını ona həsr edəcəyik ki, mütləq həmin payız sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ salınsın və məhz siyasi məhbuslar kontekstində. Çünki bu ilin yanvar ayında məlum Şurasın məlum hesabatı qətnaməsi qəbul edilmədikdən sonra Azərbaycanda həbslər davası başladı və hazırda bizim hesablamalara görə siyasi məsələlərə görə həbs olunan şəxslərin əvvəlki illərdə daxil olmalı 100 nəfəri keçib. Yəni, bu Avropa Şurasında heç bir ölkədə yoxdur. Nə bizim qonşu ölkələrdə, hansında ki, Azərbaycan hökuməti həmişə bir vəziyyət keçdi, nə həmin Rusiyada, hansı ki, belə diktatura hesab olunur, nə də problemləri olan Ukrayna və Türkiyədə. İndi Türkiyədə jurnalistlərin sayı çoxdur, amma o da yenə 100 nəfərə gəlib çıxmır. Azərbaycan burada təəssüf ki,
liderliyini qoruyur.
Amma fərqli fikirlər də var. Bəzi dırnaqarası hüquq müdafiəçilər bildirirlər ki, qonşu Gürcüstandan, qonşu Gürcüstana baxdı, bizim vəziyyətimiz xeyli yaxşıdır. Amma effekt olmasa, 10 min imzanın effekt olmasa, yəni prezident ötüb keçdə baxmasa bu məsələyə, başqa hansı planlar var?
Biz yenə deyirik, biz, mən bundan qabaq edin ki, biz məhz 10 min imzaya fokuslaşmırıq. Biz ümumilikdə ümumi kampaniya fokuslaşırıq və 10 min imza bu kampaniyanın ilkin addımlarından biridir. Sabahları biz həm beynəlxalq təşkilatları nümayəndələr danışanda, həm az da olsa hökumətin öz nümayəndələr danışanda, həmin deyirik ki, bu 10 min nəfərin də istəyidir. Yəni, biz təkcə özümüzdən bu məsələni qaldırmırıq və yaxud da ki, Zakir Rəşad Həsənov mənim və yaxud Fıran dostu olduğuna görə biz bu məsələni qaldırmırıq. Bunu Rəşadı ümumiyyətlə tanımayan deməli, 10 min adam imza atıb məsələn. və yaxud ki, 10 mindən bir az azdır. Ona görə bunun bu məsələdə əhəmiyyəti böyükdür və biz 10 minə təkcə fokuslaşmışıq. Biz ümumi kampaniya fokuslaşmışıq. 10 min bəyanat, indi 10 min imzanın yığılması ilkin addımlar idi. Gedişatda digər planlar da var. İnşallah onu da vaxtaşırı açıqlayacaq və onları həyata keçirəcəyik. Qanunla qadağan edilməyən, istənilən vasitələrdən növbəti aylar ərzində istifadə edib gənc siyasi məhbusların timsalında bütün ümumilikdə siyasi məhbus problemini deməli qaldırmağı və ümid edirik ki, çözməyi bacaracaq.
Nəticə dedi, burada nəticə olacaq dedikdə nəticə nəyi nəzərdə tutduğumuzdan asılıdır. Mən belə deyək, güman eləmirəm, mən 100% əminəm ki, 10 min imza yığılsa da İlham Əliyev buna reaksiya verməyəcək. Baxmayaraq ki, İlham Əliyevin ikinci dəfə prezidentliyə namizəd olması üçün cəmi 40 min imza lazımdır. Yəni, onun ümumi prezidenti, Azərbaycan dövlətinin prezidentliyinə namizəd olmaq üçün lazım olduğu imzanın 1/4 verilir. Buna ümumiyyətlə fikir vermir, yəni bu ayrı bir söhbət mövzudur. Burada biz İlham Əliyevin güya ki, bu 10 min imza ilə onu azad edəcəyini düşünmürük. Sadəcə olaraq mən qeyd elədim. Bu cəmiyyətdə müzakirə mövzusu olacaq. Beynəlxalq aləmdə müzakirə mövzusu olacaq. Artıq İlham Əliyevin qarşısına qoyacaqlar. Bugün, məsəl üçün, Milli Şurada bəyanat verilir ki, eşitdiz özünüzdəki, məsəl üçün, Amerika kongresmenləri gələndə filan məsələlər qaldırılmışdı. Onlar da İlham Əliyevin qarşısında qaldırıb. Biz bu yaxınlarda Amerika səfirindən görüşdük. Gənclər təşkilatlar dəvət eləmişdi. Orada da o bizə vurğuladı ki, ayın 9-u gedir, yəni istirahətə çıxacaq. Amma 9-una qədər İlham Əliyevlə görüşəcək və orada bir çox məsələləri qaldıracaq. Yəni, ən azından həmin səfir bir daha xatırlayacaq ki, bu problem var və qeydini aparacaq, orada bir daha qaldıracaq. Bundan əlavə, həmin bizim bugün Kürdəxanda olan gənclərimiz eşitəcəklə belə bir kampaniya var, belə bir aksiya var. Yəni, gənclər, dostları, əqidədaşları onları unutmayıblar. Onların çöldəki ailələrinə bir mənəvi dəstək olacaq ki, bunların evladları nahaq yerə yatmır. Yəni, xalq bunları unutmayın, vəziyyətlərini unutmayın. Burada bizim bəlkə də qazandığımız mənəvi baxımdan daha çox olacaq, nəinki siyasi hüquqi baxımdan. Və mən öz təcrübəmdən çıxış edib deyirəm ki, həbsdə olan insan üçün bəzən yox, bir çox hallarda mənəvi dəstək birbaşa dəstəkdən, yəni belə deyək, hüquqi siyasi dəstəkdən daha üstün olur. Ona görə əminəm ki, ən azından onlara və ailələrinə, yaxınlarına mənəvi dəstək olur.
Baş çəkirsinizmi həmin həbsdə olan gənc fəallara? Onların hər hansısa bir mesajı varmı?
Biz məktub yazırıq və məktublaşırıq adətən, çünki görüşə icazə verilmir. Belə deyək, çox məhdud sayda yaxınları ilə görüşə bilirlər və daha çox sayda vəkilləri ilə görüşə bilirlər. Təəssüflər olsun ki, biz birbaşa görüşə bilmirik, amma məktublaşma vasitəsilə onların fikirlərini öyrənirik. Yeri gəlmişkən və növbəti bir məktublaşma belə deyək, prosesi də məhz bu siyasi məhbus məsələsinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qaldırılması ilə bağlı olacaq və bizim təklifimiz var ki, həmin məhbuslar özləri də bir təşəbbüslə çıxış etsinlər və Avropa Şurasının qarşısında məsələni qaldırsınlar ki, mövqeylər güclü olsun. Yəni, təkcə, belə deyil, müstəqil hüquq mühafizə təşkilatlarının deyil, həm də həmin məhbusların özlərinin, həmin məhbusların ailələrinin, vəkillərinin, yaxınlarının fikri olsun. Və bu güclü mövqe kimi görsənsən.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam Turala, Turala xüsusilə salam. Ya hakimiyyət dövrü siyasi baxışlarına görə yatıb çıxmayan gənclərə mən mübariz kimi baxmıram. Anar Yasamaldan yazır bu fikirləri. Gənclərə, Tural bəyə heç öz qəzetləri yeni müsavat düzəməlli yer ayırmır gənc yatçına gəlib bu fikirlərdə. Əlavəniz varmı?
Valla o qəzetlə bağlı qeyd edilir, dəfələrlə deyilir, təəssüf olsun ki, yəni dünyada nə qədər müsavat adında brend olsa, hamısını müsavat partiyasına səqəmbərə bağlayacaqlar. Yeni müsavat qəzeti müstəqil qəzetdir və o qəzetin siyasi və yaxud da ticari əlaqələrini redaksiya həll edir və biz onlara heç bir vəzifə təsir eləmirik, eləmək imkanlarımız da yoxdur. İndi redaksiyadan soruşmaq lazımdır ki, niyə vermir və yaxud da niyə verir. Yatıb çıxmaq məsələsinə gəldikdə mən Təşəkkür edirəm bəyə bizi dediyi sözlərə görə, amma arzulamazdım ki, işim bu yatıb çıxmaq anlayışı olsun və heç də kim yatırsa qəhrəmandır, əgər bu tutulmuyorsa qəhrəman deyil anlayışı tam səhvdir. Regionlarda o qədər açsız qəhrəmanlar var ki, bizim elədiyimizdən qat-qat çox əziyyətlər çəkilir.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Həm Tural Abbasliyə, həm Rəsul Cəfərov studiyaya gəldiyi üçün kontekst verilişi efirimiz davam etdirir. Bizimlə qalın.